Si surat ni Santiago. Santiago, Kapitulo 1. Patkek akakabsat. Kablaawan kay amin at tao ti Diyos ana iwaras-waras iti intero alubong. Siak ni Santiago nga agserserbi iti Diyos kini Apo Jesucristo. Tinagapuan na dito asurat. Kakabsat ko, ibilang yo aragsak no aglakam kay ti amin akita ti pakarigatan. Agsipod taamuyo ano agbaligi ti pamatiyo amang saranget iti kastaarigat, patao din na ti anus yung agibtor. Manangibtor kayo kuma akanayon, ken awan pakapilawan, ken pagkurangan nyo. Ngem no agkurang ti si asino man kada kayo iti kinasirib, agkararag kuma iti Diyos ket maikkanto. Ngamin, managparabor ti Diyos ken siya ayat amang ted kadagiti amin at tao. Ngayon lo agkararag kayo, nasken amamati kayo kat di kay agduwa-duwa. Ti si asino man nga agduwa-duwa, mayari giti alon ti taaw ayala alla ti angin. Agbali-baliw ti panuno ti kasta a tao, kat pagduduan na ti amin nga aramid na. Di na kuma ipagarop nga adanto awatin na iti apo. Agragsak kuma tinakurapay akabsat iti panangitan o kengkuana ti Diyos. Agragsakmet ko ma tinabaknang iti panangipababa keng kuana iti Diyos. Takas iti sabong ti atap amula, santo nga agbayag tinabaknang. Nung nakangaton ti init, malanet timula iti makasinit adarang. Malaylay timula, maregdeg ti sabong na, ket madadael meten ti pintas na. Kastamet ti panakadadael tinabaknang, bayat ti panangas asikaso kadagiti aramid na. Nagasat ti tao nga agtilinaed anatibker bayat ti panakasuot na. Ngamin, no agbaligi, awaten nanto ti balangat ti biag nga inkari ti Diyos kadagiti agayat kengkwana. Numasulisog ti tao, di na kuma ipagarop at ti Diyos si mang sulisog kengkwana. Ta saan ang masulisog ti Diyos iti kinadakes. Ket dimet mang sulisog. Ngem masulisog ti tao no yaw awan kan iturayan dagiti dakes at tarigagay na. Ket inton mainawen ti dakes at tarigagay, may pasngay ti basol. No makadakkelen ti basol, yeg na ti patay. Di kay mail alilaw, ay ayatek kakakabsat. Agapo sa dilangit ti amin anasayaat kanan anay asagot. Wen, agapo iti Diyos anamarswa kadakiti na ilangitan asilaw. Awan keng kuana ti panagbalbaliw amamataod iti kinasipnget. Iti bukod na apagayatan, inikanatay ti na espirituan abiyag babaen iti sao ti kinapudno tapno datayo ti kangrunaan kadagiti amin a parswana. Ay ayati kakakabsat. Amen nyo daytoy. Si sasagana kuma ti tunggal maysa adumngeg iti sabali. Ngem natanang nga agsao kan dinalakang agpungtot. Saan ang magunod ti pungtot ti tao tinalinteg a pagayatan ti Diyos? Narod, idyan nyo amin ang naalas nga ugali kandakas a kababalin. Agtulog kayo iti Diyos katawatin nyo ti sao ang makaisalakan kada kayo a naimula na iti puso yo. Ngayon diyo alilawen ti bagiyo. Saan nga umdas adumngeg kayo laeng? Babaen iti aramid, ipakita yo ket di adumngeg kay iti sao. Tidumngeg iti sao ngem di namet tungpalen, mayarig iti tao nga agsarming. Makita na ti pudno alangana ngem malipatan na adagos kalpasan ti yaadayuna. Ngem ti sapapasnek ang mga dal kan sikaganet get ang mga nurot itinananay alinteg ang mga waywaya iti tao, ken dumngeg ket saan na alipaten ti mga gnanudiket tungpalen na pay. Paraburan to ti Diyos iti anyaman nga aramiden na. Mabalin ang mamati ka a naimbag ka a Kristiyano. Ngem, no di mo matingil ti dilam, alilawim ti bagem, taawan sarsarbi ti kinareliyosong. Ti pudno a reliyon nga awan pakapilawan na iti imatang ti Diyos Ama isulaytoy. Ti itutulong kadagita ulila kan byuda iti nakakaasi a kasasaad da. Ken ti panagtalinaed anadalos adi patulawan kadagiti kinadakes ditoy lubong.